Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ դեկտեմբերի 30-ն է։ Քաղաքական տեղաշարժեր Գյումրիում, լարվածություն Ալավերդիում, որտեղ գրանցված միջադեպի վերաբերյալ հակասական տեղեկություններ են հաղորդվում, զրույցներ մեր տաղավարում, սոցիալական թեմաներ, հայաստանցիների ամանորյա ակնկալիքները, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գործող նախագահ Իլհամ Ալիևին գրանցել է որպես նախագահության թեկնածու։ Ռուսաստանը միայն Ադրբեջանի հետ է քննարկում Ղարաբաղում խաղաղապահների ներկայությունը, այդ մասին Ռիա Նովոստի լրատվական գործակալությանը ասել է փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը։ Բաքուն արդյունավետ և կարուցողական է գնահատում դեկտեմբերի 26-ին Սանկտպետերբուրգում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպման շրջանակում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շփումները, այդ մասին ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների հարցերով բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հարավային Կովկասը դիտարկվում է որպես Մոսկվայի դեմ երկրորդ ճակատ բացելու ցատկահարթակ, այդ մասին Ռիա Նովոստիին ասել է փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը։ Վաշինգտոնում վաղուց չեն թաքցնում, որ Հարավային Կովկասը համարում են Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատի ցատկահարթակ, ասել է բարձրաստիճան ռուսաստանցի դիվանագետը։ Նրա խոսքով այդ ամենը սկզբունքորեն հակասում է տարածաշրջանի ժողովուրդների իրական շահերին։ ՆԱՏՕ-ի երկրների կողմից Ուկրաինայի տարածքից սպառնացող վտանգը անպայման կչեզոքացվի ռազմական կամ դիվանագիտական միջոցներով, այդ մասին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում հայտարարել է Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան։ Կիևի ռեժիմի ռազմական ծրագրերը ամբողջությամբ ձախողվել են և ուրեմն շատ մոտ ապագայում ամենավատ լուրերը սպասեք ձեր և ձեր ուկրաինական ստորադասի համար, սպառնացել է Նեբենզյան։ Արգենտինայի նախագահ Խավիեր Միլեյը պաշտոնապես տեղեկացրել է բրիքսի կազմավորման անդամպետություններին, որ Արգենտինան մտադիր չէ միանալ այդ կառույցին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մի խումբ օտարերկրացի պաշտոնաթող պետական գործիչներին շնորհավորել է Սուրբ Ծնունդի և ամանորի կապակցությամբ, ըստ Կրեմլի մամուլոցարայության։ Պուտինը շնորհավորական ուղերձները հղել Գերմանիայի նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրոդերին, Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, Հայաստանի նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին և Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին հղած ամանորյա շնորհավորական ուղերձում վստահություն է հայտնել, որ Մոսկվան և Անկարան հաջորդ տարի կշարունակեն զարգացնել երկկողմ համագործակցությունը։ Ի պաշտպանություն 2024 թվականին Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններում պետության գործող ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի ինքնաառաջադրման այսօրվա դրությամբ հավաքվել է ավելի քան 500,000 ստորագրություն։ Այսքան նորվա լրահոսից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Իրաքում Հայաստանի դեսպան է նշանակվել Միսակ Բալասանյանը, երկրից երկրորդ քաղաքում բոլորին հայտնի ազգանուն դեսպանի հայրը Սամվել Բալասանյանը ժամանակին զբաղեցրել է Գյումրու քաղաքապետի պաշտոնը, բայց դեսպանի հետ կանչելու բուն որոշումից առաջ տեղի ունեցել մեկ այլ հետաքրքիր զարգացում։ Երկրում իշխող ուժը քաղաքացիական պայմանագիրը տապալել է Գյումրու 2024-ի բյուջեի ընդունումը։ Ահա այսպիսի զարմանալի քաղաքական երթուղիով է անցնում մեր ռեպորտաժը Երևան-Բաղդադ Գյումրի։ Լսենք Սաթենի Կղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բալասանյան դաշինքի ու քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքական ապահարզանից շաբաթ նրանց ԿՊ-ն 3 Գյումրիում տապալեց քաղաքի հաջորդ տարվա բյուջեի ընդունումը։ Ժամեր անց էլ հայտնի դարձավ, որ ընդամենը 4 ամսվա պաշտոնավարումից հետո Իրաքից հետ է կանչվել նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի որդին՝ դեսպան Միսակ Բալասանյանը։ Մի քանի շաբաթ առաջ հենց Միսակ Բալասանյանն էր ուղեկցում Հայաստան այցելած Իրաքի նախագահին, ով նաև Գյումրի էր եկել։ Արտաքին գերատեսչությունից այսօր չհաջողվեց պարզաբանում ստանալ, թե ինչու այդքան կարճ տևեց դեսպանի պաշտոնավարումը, լուրեն նաև Բալասանյանները և նրանց թիմակիցները։ ԿՊ-ն դեկտեմբերի սկզբին Բալասանյան դաշինքի հետ կոալիցիոն հուշագիրը խզեց, պատճառաբանելով, թե քաղաքապետը անում ստվերային կառավարում կա։ Գյումրեցի ԿՊ-ական պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանին հարցրինք, արդյոք իրենց մատնանշած ստվերային կառավարիչների մեջ Միսակ Բալասանյանի անունը կա։
Դե Միսակ Բալասանյանը իրենց որքան ես տեղեկացված եմ, Բալասանյան դաշինքի քաղաքական, այսպես ասած, պատասխանատու մարդն է եւ իրենց քաղաքական թիմն է ներկայացնում, շատ հավանական է, որ կլինի իմ կարծիքով։
Գյումրիում լուրերային շրջանառվում, որ դիվանագիտական որևէ փորձ չունեցող Բալասանյանի նշանակումը քաղաքական առևտրի արդյունք է եղել, մասնավորապես դեսպանի պաշտոնի դիմաց Ամրանա Ախուրյան համայնքում Բալասանյանների հորդորով ավագանու որոշ անդամներ միացան ԿՊ-ին, նրան հնարավորություն տալով այնտեղ իշխանություն ստանալ։ Արդյոք եղել է նման պայմանավորվածություն, հարցրին ԿՊ-ական պատգամավորին։
Նման պայմանավորվածություն, որպես այդպիսի ինչի եղել, դեսպանի նշանակման ընդհանուր նախապատվության և այլնի այդ ամեն ինչի ես տերյակ չեմ, թե ոնց է եղել, իսկ Ախուրյանում ոչ միայն մենք, այսպես ասեմ, պաշտոնապես, որպես այդպիսին Բալասանյան դաշինքի հետ պայմանավորվածություն ունեցել ենք, տեղի լոկալ մակարդակում, քանի որ ավականու անդամներ եղել են, ովքեր որ սերտ հարաբերություններ ունեցել մեր Ախուրյան համայնքի ղեկավարի հետ և նաև մեր մյուս գործընկերների հետ, այդպես համատեղ պայմանավորվածություն է եղել, այլ որպես այդպիսին պաշտոնական մաս, որը հրապարակման ենթակա է, նման պաշտոնական մաս մենք չենք ունեցել։
Շիրակի մարզում վերջին թիմ ընտրություններից հետո միայն Արտիկում ու Աշոտսկում էր, որ քաղաքացիական պայմանագիրը կարողացավ առաջին փորձից իշխանություն ձևավորել։ Անիում արտահերտ ընտրությունների արդյունքում Ախուրյանում էլ հակառակ թիմից 2 անդամների իրենց կողմը ներգրավելու միջոցով։ Արդյոք Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում էլ է նույնը սպասվում, իշխող Բալասանյան դաշինքի հետ համագործակցությունը դադարեցնելուց հետո այս հարցն է ամենաշատը հնչում։ Շիրակի ԿՊ-ական մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանն ասում է, Գյումրիում իրենց կուսակցությունը հիմա փաստացի ընդդիմություն է, ԿՊ-ին միանալու համար պարտադրանքը բացառում են, բայց դեմ չեն լինի, եթե իրենց միացողներ լինեն։
Մեզ միանալու հարցերը, մեզ քանի մանդատ է անհրաժեշտ, ինչպես կլինի, այս ամբողջը մեկ սկզբունք ունի, մենք պետք է մեր աշխատանքով, մեր սկզբունքներով, մեր իշա քաղաքի, իշա մեր քաղաքի բնակչի կատարված աշխատանքի արդյունքում, եթե մեզ միացողներ լինեն, պետք է լինեն այս միտումներից, այս կատարած աշխատանքից դրդված, որ տեսեք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցանկացած ծրագրեր, նախաձեռնություններ, բոլոր գործողությունները միտված է իշա քաղաքի բնակչի և իշա քաղաքի զարգացման։ Ի վերջո սա Գյումրին է։
Թե որքան ժամանակ ԿՊ-ն Գյումրիում ընդդիմություն կմնա, առայժմ պարզ չէ, նախկին գործընկեր երկու քաղաքական թիմերի միջև լարվածությունը գնալով խորանում է։ Ինչ հարաբերություններ ունեն մարզպետն ու գործող համայնքապետ Վարդգես Սամսոնյանը, որը նախկին ազդեցիկ քաղաքապետ Բալասանյանի ազգականն է։
Որպես ես Շիրակի մարզպետ, ինքը Գյումրու քաղաքապետ, համայնքապետ, այս մասով աշխատանքային հարաբերությունների շրջանակ։
Արդյոք լարված հարաբերությունների հետևանքով չի տուժի Գյումրին։
Գյումրի քաղաքը չի տուժի, որովհետև մեր ավականին լինելով ընդդիմություն, իր բոլոր նախաձեռնությունները իշա քաղաքին է։
Մարզպետը չի ընդունում մեղադրանքները, թե ԿՊ-ն ամեն կերպ փորձում է իշխանություն վերցնել։
Այն համայնքներում, որտեղ իշխանություն չենք, սիրով մենք մեր աշխատանքն ենք կատարում, ԿՊ-ն երբևէ իշխանությունից կարճած չի եղել։
Արդյոք ԿՊ-ն պատրաստվում է նաև Ամասիայում իշխանությունը վերցնել, մարզպետը չակերտներ չբացեց, բայց ասաց.
Ամասիայի մասով այս պահին ես դեռ հայտարարություն չեմ ուզում անել, բայց Ամասիայում ամեն ինչ լինելու է լավը, այս մեկը կարող եմ ասել։
ԿՊ-ն թեև 2 տարի առաջ Ամասիայում ընտրությունների արդյունքում ավագանի անցել էր, բայց իշխանություն չէր ստացել, ընտրություններից կարճ ժամանակ անց բոլորը մանդատները վայր էին դրել։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ալավերդիում էլ միջադեպ է։ Խորհրդարանի ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը հերքում է, թե իրեն ծեծի են ենթարկել և թե Ալավերդիում կրակոցները կապ ունեն իր հետ։ Ալավերդիում լարվածության պատճառը ապրելու երկիր կուսակցության հետ քաղ պայմանագրի հարաբերությունների վատթարացումն է թերևս։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը հերքում է, թե իրեն ծեծել են ու որ երեք Ալավերդիում տեղի ունեցած կրակոցներն իր հետ կապ ունեն։ Իշխանական խմբակցության անդամը երեք Facebook-յան էջում թերևս նկատի ունենալով մեկ ամիս առաջ Ալավերդիում քաղաքացիական պայմանագրի նախաձեռնությամբ իշխանությունից հեռացված ապրելու երկրի անդամներին գրել էր, թե տեղի ունեցած իմպիչմենտից հետո հայտնի ուժերը չեն կարողանում մարսել կատարվածը, փորձելով մերոտել, արատավորել իր բարի համբավը։ Մկրտչյանը ծնունդով Ալավերդիից է, այսօր ազատության հետ զրույցում պնդեց, ամբողջովին սուտ են մամուլի հրապարակումները, թե Ալավերդիում համայնքապետի տեղակալի թեկնածու Արմեն Մալխասյանն իր թիմակիցներից դժգոհ է մնացել, որ իրեն խոստացել, բայց պաշտոն չեն տվել։ Ըստ մամուլի, այս հարցի շուրջ տեղակալի թեկնածուի ու Արեն Մկրտչյանի միջև պարզաբանումներ են եղել, ինչն էլ վերածվել է ծեծ կրտուքի, իսկ հետո նաև կրակոցներ են եղել։
Facebook-յան այժմ պաշտոնական պատասխանը դրած է, խնդրում եմ օգտվել։
Այսինքն նաև այդպիսի խոսակցություն չի եղել անգամ, եթե
դուք… Այսինքն խնդրում եմ օգտվել իմ հերքումից, ձեզ հերքիլ եմ, այդ ամեն ինչը ծերից ծեր։ Առաջի տարից մինչև վերջակետը։
Շաբաթներ առաջ իմպիչմենտի միջոցով իշխանությունը քաղաքացիական պայմանագրին անցնելուց հետո ավականու նիստի օրակարգում ընդգրկված էր Ալավերդի Արմեն Մալխասյանին համայնքապետի տեղակալ նշանակելու հարցը։ Հաջորդ օրն արդեն ԿՊԱԿ-ները օրակարգում փոփոխություն արին։ Համայնքի ղեկավարի տեղակալ նշանակվեց ոչ թե Արմեն Մալխասյանն, այլ խմբակցության քարտուղար Հարություն Զավարյանը։ Վերջինս այսօր ասաց, իրենց անդամներով մինչև նիստը քննարկելու նման որոշում էին կայացրել։
Նախանիստ ենք ունենում, նախանիստի ժամանակ մենք քննարկել ենք, քանի որ չենք կարա պրոստը անենք, օրենք ասում է պտի, եթե օրակարգից հարց ես անում, պտի քվյարկությամբ անես։ Մենք քվյարկել ենք նիստի ժամանակ հանել ենք, որպիսի օրենքի խախտում չունենանք։
Այս դեպքում կարող էր իսկապես Արմեն Մալխասյանի մոտ դժգոհություն առաջանալ։ Արդյոք այդ դժգոհությունը չի առաջացել և արդյոք Արմեն Մալխասյանը ինքը մասնակցել է այդ քննարկմանը, երբ որ իրեն որպես թեկնածու հանվել։
Արմենը մեր ընկերնա, ինքը շատ մարդավար իր նստել են, խոսացել են, մարդը մեզ հասկացել, ընդամենը։
Իր քրեական հեղինակություն լինելու և պատգամավորի հետ հարաբերություններ պարզելու մասին լուրերը հերքեց նաև ինքը Արմեն Մալխասյանը, պնդեց, թե ինքն է հրաժարվել տեղակալի թեկնածությունից։
Իսկ այն, որ ամեն դեպքում դուք տեղակալ չեք նշանակվել, չնայած որ նիստի օրակարգում ընդգրկված էր այդ հարցը, ինչով է դա պայմանավորված։
Հեզբան չկա, չգիտեմ է տովա ինչ ասել, ում խելք միշ կտրեմ գրեմա։
Ավականու նիստում ընդգրկված է աղել, որ ձեզ պետքան նշանակ են։
Ես չեմ ուզել, որ նշանակ են։
Իրավապահները հաստատում են երեք Ալավերդիում տեղի ունեցած կրակոցների փաստը։ Քնչականից ազատությանը հայտնեցին, որ կրակոցներից վնասվածք ստացած անձ չկա, ձերբակալվածներ նույնպես։ Խուլիգանության և սպանության փորձի հատկանիշներով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Ոստիկանությունից ասացին, միջոցներ են ձեռնարկում կողմերին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Ալավերդու ավականին վիճահարույց ընտրություններով պաշտոն անկարեց ապրելու երկիր կուսակցության միջոցով համայնքապետ ընտրված Արկադի Թամազյանին, որ ընդամենը 1 տարի էր ղեկավարել համայնքը։ Թամազյանի թիմակիցներից մեկին իր կողմը քաշելուց հետո ավականիում մեծ ամուսնություն ստացած քաղաքացիական պայմանագիրը համայնքի ղեկավար ընտրեց խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խումաշյանին։ Իմպիչմենտի ամբողջ գործընթացի ժամանակ պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը Ալավերդիում էր, ներկա էր ընտրություններին։
Բոլինդիզուս ցազա ամոթքես որ նման ին այդ պատգամավորին ընտրել ամոթ
հարայան գրագետ տարու օրենք կարդա իրավական նիստա չեք ամաց
լավ
դուրս արի
շոթը իրավական գրագետ չափեր ճանա չափ
դո
սրիկայ մեջ
այդտեղա
դո արած իրավական
չմո։
Դրանից հետո էլ ակտիվ հրապարակումներ է անում Ալավերդիում իշխանության ծրագրերի մասին ու խոստումներ տալիս։ Ալավերդու նախկին իշխանության պնդմամբ Արեն Մկրտչյանը մեծ դերակատարություն ունի խոշորացված համայնքի կառավարման գործում։ Ի սկզբանե Ալավերդու համայնքապետի ԿՊ-ի թեկնածուն հենց Մկրտչյանն էր, բայց 1 տարի առաջ, երբ կուսակցությունն այստեղ մեծ ամուսնություն չստացավ, Մկրտչյանն ավականու մանդատը չվերցրեց ու վերադարձավ խորհրդարան։ Երկու օր առաջ վարչական դատարանը վարույթ է ընդունել Ալավերդիում պաշտոնան կարված Արկադի Թամազյանի հայցը, որով նա վիճարկում է իր իմպիչմենտը։ Փետրվարի 5-ին նշանակված է առաջին դատական նիստը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Ավարտվող 2023-ի վերջին օրերին ուշագրավ կադրային փոփոխություն։ Նախորդին նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ստորագրել է Մխիթար Հարապետյանին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար նշանակելու հրամանագիրը։ Մեկ այլ հրամանագրով Ռոբերտ Խաչատրյանը ազատվել է այդ պաշտոնից։ Թե ինչն է պատճառը, պաշտոնական աղբյուրները դեռ չեն պարզաբանում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության արդեն նախկին նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանն ազատությանն այսօր հրաժարվեց մեկնաբանել։ Վարչապետն է իրեն պաշտոնանկարել, թե սեփական ցանկությամբ է ազատվել նախարարի պաշտոնից և ինչն է եղել այդ որոշման պատճառը, ասաց չի մեկնաբանում։ Խաչատրյանը պաշտոնավարեց շուրջ 1 տարի 8 ամիս, կառավարությունից էլ չեն պարզաբանում նրա պաշտոնանկության պատճառները։ Նրա պաշտոնանկության մասին լրատվամիջոցները դեռ շաբաթներ առաջ էին գրում։ Արդյոք վարչապետը գոհ է իր աշխատանքից։ Լրագրողները 10 օր առաջ էին հետաքրքրվել Խաչատրյանից։ Այդ ժամանակ վստահեցրել էր, թե նման քննարկում չի ունեցել կառավարության ղեկավարի հետ։
Նման քննարկում չի եղել, ես չկարծում, որ տեղի կա մեկնաբանելու նման։
Այսքան հարգելու է պաշտոնավարել։
Չի եղել, հա, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատականը նա արդեն կառույցներով շրջում է, հա, հաշվետվությունները լսում։
Ես չեմ կարող գնահատական տալ։
Ռոբերտ Խաչատրյանի ազատմանը նախորդել էր հետք պարբերականի հրապարակումը, որ նախարարությունը լուծարվող ու գործունեությունը ժամանակավոր դադարեցրած տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերություններին շուրջ $500,000 պետական աջակցություն է տրամադրել։ Պետական աջակցությունը նախատեսված էր դոլարի կտրուկ արժեզրկման ընթացքում արտերկրի շուկաների համար աշխատող ու դոլարով վարձատրվող ՏՏ ընկերությունների համար։ Խաչատրյանը 1.5 ամիս առաջ ազատությանը տված մեկնաբանությունում վատնում չէր համարել իր այդ որոշումը։
Չի ակնկալվել, որ գումարը տալուց հետո որոշակի գործունեություն կամ արդյունք իրանք պետք է ներկայացնեն։
Մինչդեռ անցած տարի ընդհանուր 10 միլիարդ դրամի աջակցության որոշումը ներկայացնելիս Խաչատրյանն ինքն էր հայտարարել, որ այն հնարավորություն կտա պահպանել ոլորտի աշխատատեղերն ու աշխատավարձերը։ Ռոբերտ Խաչատրյանը պաշտոնանկությունից շուրջ 10 օր առաջ էլ խորհրդանում քննադատություններ ենթարկվել իշխանական պատգամավորների կողմից Հայաստանի թվայնացման ռազմավարությունը գրեթե ձախողելու համար։ Նարեկ Զեյնալյան.
Ինչու առաջնորդություն չի ստանձնվել, ինչու ժամկետները չեն պահպանվել, ինչու միջոցառումները չեն իրականացվել, ինչու մարդկային ռեսուրսներ չեն ներգրավել։
Լուսինե Բադալյան.
Խուսանավելու կարիք չկա, մենք էստեղ չենք հավաքվել, որ ինչ որ մեկի համար դատավճիռ ներկայացնենք։ Մենք հավաքվել ենք հասկանալու խնդիրն ինչն է, որ 2019 թվականից կարելի ասել սկսել է թվայնացման գործընթացը, 23 թվականի դեկտեմբերին ոչ մի բան դեռևս չէ, մեր իշխանության օրոք, պարոն Արշակյան, ես նկատի ունեմ, այսինքն այն ինչ որ մեր պատասխանատվության տակ է, այդ մենք դեռ ունենք գրեթե զրոյական վիճակ։
Արփինե Դավոյան.
Երբ ես կարդում եմ հաշվեքննությունը, ինձ ակնհայտ է դառնում, որ դուք չեք կարողանելու անել այդ ձեր նախանշած թվայնացման գործընթացը մեր նախարարություններին, որովհետև կա որակավորված մասնագետների պակաս, թվայնացման առնչվող հիմնահարցերի քննարկման բացակայություն, տվյալների քաղաքականությունը սահմանող օրենսդրության բացակայություն, կիբեր անվտանգության մասին օրենքի բացակայություն, թվային հարթակների հաշվառման նպատակով մշակված միասնական մեթոդաբանության բացակայություն, թվայնացման ստանդարտների անհամապատասխանության վերլուծություններ չի արված։
Էդգար Հակոբյան.
Դուք ասում եք իրականում կա բան արած, բայց բոլորիս համար է իրականում տեսանելի, որ շատ բան արված չի։
Թվայնացման վերաբերյալ հիմնականում բացասական ձևակերպումներով ուսումնասիրությունը հաշվեքնիչ պալատի նախագահ Ատոմ Ջանջուղազյանն էր ներկայացրել օրենսդիրներին։ Մինչդեռ ինքը Ռոբերտ Խաչատրյանը ոչ բոլոր դատությունների հետ էր համաձայն։
Որոշ միջոցառումներ ռազմավարությունից բխող, եթե մենք դրանով ենք դատում, թե արդյոք թվայնացման մեջ մենք առաջընթաց ունենք Հայաստանում, թե ոչ, կարծում եմ սխալ է դա, որովհետև Այդ միջոցառումները եւ արված աշխատանքը մի քիչ իրար հետ սինխրոնիզացված չեն։ Դա գալիս է նրանից, որ փոխվել է ընդհանուր տրամաբանությունը, թե ոնց է մոտեցումը թվայնացման առումով լինելու, այսինքն քաղաքացիական կենտրոն մոտեցումով ենք առաջ շարժվելու, եւ մեր հիմա աշխատանքը պետք է լինի նա, որպիսի ռազմավարությունը մենք բերենք համապատասխանեցնենք այս նոր մոտեցումներին, եւ նաեւ միջոցառումների ծրագրի մեջ այդ փոփոխությունը անենք, որպիսի նման իրավիճակներ այլևս չլինեն, որ չգիտեմ, նշված լինի 20 միջոցառում, որից 10-ը կատարված չէ։
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նոր նախարարը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամ Մխիթար Հայրապետյանն է։ 33-ամյա նորանշանակ նախարարը նախորդ 7-րդ գումարման ազգային ժողովում իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր էր, կրթության գիտության հանձնաժողովի նախագահը։ Հեղափոխությունից հետո մի քանի ամիս ղեկավարել է Սփյուռքի նախարարությունը։ 2021-ից իմ քայլը հիմնադրամի գործադիր տնօրենն էր։ Նա մասնագիտությամբ արևելագետ է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթվա ընթացքում մեր տաղավար են այցելում հետաքրքիր զրուցակիցներ։ Կարլեն Ասլանյանը նրանց հետ քննարկում է մեր օրերի ամենահրատապ թեմաները վերջին շրջանում բոլորիս ուշադրության կենտրոնում Երևանի և Մոսկվայի հարաբերություններն են։ Զրուցակիցը Լևոն Բարսեղյանն է։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է, Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը, շնորհակալ եմ, պարոն Բարսեղյան։ Ինչ անել Ռուսաստանի հետ, նրանք շատ բաց ասում են, որ առանց մեզ խաղաղություն հնարավոր չէ, բայց նրանց միջնորդացը իհարկե Հայաստանում տեսել են արդեն։
Խանդով է վերաբերվում ամեն անգամ։ Ռուսաստանը ըստ ամենայնի հասկացել է, որ նախկին խաղաղությունները, որքան էլ ինքը փշոտ ձեռնոցներով փորձում է պահել իր ազդեցության տակ, բոլորը հասկացել են, որ դրանից շատ մեծ վնասներ են գալիս բոլորին, ոչ միայն Հայաստանին, այլև մյուսներին։ Ադրբեջանը իհարկե կարողացավ Ռուսաստանի օգնությամբ եւ պատերազմ սկսել եւ պատրաստվել պատերազմին եւ սկսել եւ հաղթել, բայց այնուամենայնիվ հաղթանակը լիակատար չէ, որտեղ իր տարածքում հայտնվեցին նախկին գաղութատիրոջ զինված ուժերը եւ բոլորը, եւ Հայաստանի իշխանությունները, ինչպիսին էլ լինեն, եւ Ադրբեջանի եւ մյուսների, հասկացել են, որ ինչքան հեռու են, քան լավ։ Ռուսաստանն էլ է նկատել դա եւ ամեն անգամ փորձում է տարբեր գործիքներով վերադարձնել իր ուղեցիր նախկին կաղուտներին։ Բանակցությունները միայն մեզ մոտ կարող են արդյունավետ լինել, Կոմերսանտի հոդվածն այն մասին, որ հարազատի պես զրուցում էին Ճաշի սեղանի շուրջ Ալիևն ու Փաշինյանը, տեսեք ինչ բարի գործ են արել մենք, եւ այլ, ու ամեն անգամ
Սկովն ու Զախարովան արդեն լավատես են,
հա, բայց միաժամանակ նաեւ շեշտում է, որ արևմուտքը մեկ է ցես խապելու է, էլի լրիվս քաղաքականությունը մանկական մագարտագի է իջեցվում այդպիսի 17-րդ 18-րդ տարերում մնացած գաղութատիրոջ վարքում։ Վաղուց կարծես թե պիտի հասկանային, որ գաղութներ կորցնելուց հետո հարկավոր է արտաքին քաղաքականության մեջ արմատական փոփոխություններ անել, ոչ թե շարունակել վարվել նախկին գաղութների հետ այնպես, ինչպես վարվում էին 2-3 կամ 500 տարի առաջ, հա։ Ինչ անել, ունենալ ավելի վճռական, ավելի բանիմաց փորձառու իշխանություն։ Առաջը մենք այդ բախտը չունենք, ունենք այն, ինչ ունենք, եւ ժողովրդի մանդատը ստացած այս իշխանությունը իր գիտելիքների եւ փորձի պաշարով այսքանն է կարողանում անել։ Ես հեռու եմ այն մտքից, թե դիտավորյալ խեղճ է պահում Հայաստանի իշխանությունը Հայաստանին։ Ես համարում եմ, որ գիտելիքների ու փորձի աղետալի եւ ինքնասածիության, մեծամտության բերումով է, որ այսպիսի վարք է դրսեւորում Հայաստանի իշխանությունը։ Շատ դժվար է, չնայած հանրության պահանջներին եւ քննադատությանը, այնուամենայնիվ Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանը պահում է կրեմլական ուղեցրի մեջ, հասկանալով իհարկե, որ վնասներ կան, երևի թե վախենում են մեր իշխանությունները էլ ավելի մեծ վնասներ ստանալուց, գուցե աչքը տեսածից է վախենում, մարդկային գործոն կա տեղ, բայց սարը դատողությունը քաղաքականության մեջ պիտի ավելի բարձր դերակատարություն ունենար, օբյեկտիվ փաստերի շարանի քննությունը ցանկացած իշխանության մեր երկրի վիճակում գտնվող պիտի հուշեր, որ ավելի վճռական է հարկավոր գործել։
Համարսական հիմնավոր չէ այդ վախը, եթե կա, որ Ռուսաստանի հետ մի բան էլ հակամարտության մեջ կարող է Հայաստանը ներքաշվել, եւ դուք նրանց գործիքները գիտեք, ինչպես ասեք, փշոտ ձեռքեր, տնտեսական, ներքաղաքական, ինչու ոչ ռազմական, թեկուզ Ադրբեջանի ձեռքով։
Անշուշտ այդ ռիսկերը կան, եւ այդ ռիսկերը հաշվի առնելով է, որ Հայաստանի իշխանությունը այսպես է վարվում, եւ քաղաքական իմաստով ինքը ունի այդպես վարվելու մանդատը, օրինական ընդրված իշխանություն է, թեպետ հետ է նվազող վարկանիշով, եւ ինքը իր գիտելիքների ու փորձի ծավալով է, որ այս որոշումները կայացնում է։ Մեկ ուրիշ քաղաքական ուժ կարող էր այլ կերպ վարվել։ Ես համարում եմ, որ իսկապես հնարավորություն ուներ այս իշխանությունը եւ ունի դեռ ավելի վճռական լինելու, ավելի կոշտ դիրք որոշում ունենալու։ Բոլորովին ի նկատիչ ունեմ Ռուսաստանի պատերազմ հայտարարելը, այլ շատ ավելի ինտենսիվ հարաբերությունների զարգացում արևմուտքի հետ արվում է այդ ամբողջը, ես խոսում եմ ինտենսիվության ավելացման անհրաժեշտությունից եւ այնպիսի հասարակ բաներ չանել, ինչպիսին իրեն թույլ տվեց Փաշինյանը այս անգամ Պետերբուրգում, շարունակեց օրինակ շատ կարևոր ելույթներով բովանդակության հալը թողնենք մի կողմ, ելույթ ունենալ ռուսերենով։ Տեսեք, թվում է, թե մանրուք է, բայց ինքնիշխանության շեշտման փոքրիկ դաշտ է։ Տոկաևի Ղազախստանի առաջնորդի ելույթը բոլորը հիշում են, ինչպես անակնկալ սկսեց խոսել ղազախերեն, բոլորը խառնվեցին իրար։ Ինչն էր խանգարում, օրինակ, ելույթը ունենալ հայերեն եւ մանավանդ տեքստից կարդում էր ու Սպուտնիկ կոչեցյալը 3 քաղվածքներ էր արել TikTok-ում հրապարակել, թե որտեղ է կմկմում Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը, ճանում է տեքստը հստակ կարդալ, բայց թե մայրենի լեզու չէ, սխալվում է, վրիպում է, բոլորի հետ էլ պատահում է, հա։ Այս հասարակ բանը հոպատերազմ հայտարարել չէ Ռուսաստանը։
Դե մի քանի քսի բաներ արել են պան Բարսեղյան, որոնք իրավամբ քաղաքական մեսիջներ կարող են ընկալվել, բոյկոտները հապկի, թեկուզ խորհրդանշական Սպուտնիկին եթերազրկելը, դեսպանին ԱԳՆ կանչելը, հռոմի ստատուտը, բոլորը
պիտի ճիշտ այդպես էլ ընկալվի։ Բայց ես օբյեկտիվ հասարակ բան ասացի, էլի, ինչը բարդ չէ օբյեկտիվորեն նաև անկալել։ Քանի անգամ է Պուտինը Հայաստանում հայերեն խոսել, ես չեմ հիշում նման թե։ Ես հասկանում եմ, որ ավանդույթի կամ քաղուտ լինելու ավանդույթի ծանր բերի տակ ենք եւ շատերի մտածողության մեջ դա նստած է։ Մեծ աղբորը կամ, չգիտեմ, քաղուտատիրոջը հոգեբանորեն ենթարկվելու կամ ենթակայացվելու ժամանակն է այդ ամբողջին նորովին նայել։ Այսինքն հաղթահարել այդ խնդիրները, Հռոմի ստատուտ վավերացնելուց հետո Պետերբուրգում հայերեն խոսելը մի բաժակ ջուրխմելու պես բան պետք է լիներ, էլի, բայց չէ, կամա թե ակամա մարդը գնում ընդեղ ցույց է տալիս, որ չէ, մենք այնուամենայնիվ ռուսական լեզվամտածողության տիրույթում ենք։ Մարդիկ իհարկե ավելի շատ քննադատեցին գնալը, դա ուրիշ խոսակցություն է, իհարկե տնտեսագետները կասեն։ Բայց ամի փոքրիկ օրինակ էր, որը բերեցի ցույց տալու համար, թե Հայաստանը ինչքան խորն է թաղված այսպես կոչված ԵԱՏՄ ինտեգրացիայի մեջ։
Իսկ հապկի մասով այդ վճռական քայլերից մեկը պիտի լինի այդ տաշինքը լքելը։
Ինձ թվում է, որ վերջնանպատակը դա պիտի լինի, բայց կարելի է նաև այս մեթոդով, բայց մի քիչ ավելի վճռական։ Հապկում լինելը նաև ինչ որ կերպ արգելափակում է այլոց այնտեղ մուտք գործել, որտեղ որոշումները կայացվում են միաձայն։ Սրանք հնարավորություններ են, որոնք կարելի է մանևրել, օգտագործել։ Այս բռնած դիրքը էապես ինձ դուր գալիս է հապկի մասով։ Չենք մասնակցում, բացատրություն ունենք դրա, հապկը մեր տարածքները ոնց որ թե շփոթում է, Հայաստանի սահմանը չգիտե, բայց ժամանակին ընդունել է Հայաստանի իր կազմ, հիմա ասում է չգիտեմ։ Մի կարող է Հայաստանի սահմանները ծկվում են ոչ թե Պայկալ լիճ, կարող է ոչ թե Մագադան են ծկվում, ով իմանա, հա, այսինքն հապկը չգիտե։ Այս տեսակ վերաբերմունքը շատ նման է քաղաքական տրոլինգի։ Եվ ինձ դա դուր է գալիս, կարող է սխալվում եմ, էլի։ Կարծում եմ, որ կարիք չկա հենց մի ասել ստեսություն, ելակ գնացիք ստեղից, ու հետո Ադրբեջանն է անդամակցում, ճիշտ է դա իհարկե, այդպես պարզ չէ, բայց անընդհատ խեղդել նրանով, որ ես դուք ոնց որ տեղը չեք բերում, էլի, հապկը ինչ է, ստորագրել այդ մտելեկը տեղ եւ ոչ մի կերպ չեք ուզում հապկի գլխավոր պարտավորություններից մեկը ստանձնել։ Ոչ ձորք է պետք ձեզնից, ոչ բան, ընդամենը Հայաստանի իշխանությունները խոսում են այն մասին, որ կոնե ճանաչեք, որ խախտել են այդ,
որն է Հայաստանի
ինքնիշխան սահմանները, ինքնիշխան պետության նոմինալ սահմանները կամ 91-ի սովետի քանդվելու ժամանակ վայեղած սահմանները խախտել են։ Էս էլ չեք ուզում եւ սա գործիք է, որով կարելի է ճնշել։ Ուրիշ բան, որ ես կուզեի տեսնել, որ շաբաթը 3 անգամ է Հայաստանը այդ օրինակ հայտարարություններ անում։ Ոչ թե դեպքից դեպ կարիթի ծառի, այլ պարբերաբար տեղեկատվական հաղորդակցային ճնշումը ուժեղացնում է այս իմաստով, ու ոչ միայն հայ-ռուսական կամ հայ-հապկական հարաբերությունների շրջանակներում։ Ոչինչ չի խանգարի, եթե այդ խոսույթը տարածվի բոլոր հնարավոր գործընկեր պետությունների հետ, հարաբերությունների բրիֆինգների, ասուլիսների ժամանակ։ Փակ խոսակցություններում հավանաբար օգտագործվում է, ասվում է, էլի, որ հույս ունենք, էդել չունենք կամ չունենք ու տեսանք, որ հույս ունենալու բան չէր, բայց հարաբերական խոսույթը լուրջ ճնշում է, որը պիտի պանեցվեր։ Նաև իհարկե ռոպագանդայի թեմ խոսակցություն շատ վաղուց պիտի արվեր։ Ես ավելի պրոակտիվ հայաստանյան իշխանություն եմ պատկերացնում, ինչին վախենամ այս իշխանության ոչ կամքն է զորում, ոչ գիտելիքների պաշարը։
Մեր կողմից պան Բարսեղյան, երևի պետք է համոզված լինեն, որ արևմուտքը այդ դեպքում միայնակ չի թողնի Հայաստանը, գուցե Ադրբեջանի հետ էներգետիկ շահերը ավելի ծանր են կշրքի այդ նրան։
ընդհանրապես քաղաքականության մեջ ենել այսպիսի վիճակում, անցումային շրջանի քաղաքականության մեջ պատերազմից հետո այդպիսի համոզմունքների ակնկալիքը միամտություն է ըստ իս 100% անոց երաշխիքներով որևէ պետություն չի մոտենում։ Արևմուտքն էլ մյուս կողմից ասում է՝ բակներեք 100% անոց երաշխիք ունես, որ մենք այսօր քեզ հետ իսկապես լուրջ համագործակցություն ենք կնքում, ու վաղը մյուսօր չի պարզվում, որ դուք կրկնում եք այն, ինչ արեց Սերժիկ Սարգսյանը 13 թվականի սեպտեմբերի 3-ին, 4 տարի բանակցելուց հետո ევրոասոցիացիան մասին իր ասելով մի քիչերում որոշեց, որ չէ, դա լավ բան չէ։ 4 տարի ռեսուրս է օգտագործել արտգործնախարարություն, մի շարք պաշտոնյաներ գնալ գալ, բանակցել, ծախսեր, Պուտինի կաբինետից ելնում, ասում ես Հայաստանը որոշում է, ստում ես, Հայաստանը որոշում չուներ։ Ահա արևմուտքը իսկապես որևէ մեկը, ոչ միայն արևմուտքը, արևելք ասենք, Ճապոնիա, Չինաստան, Հնդկաստան, բոլորն էլ ուզում են, որ իր գործընկերը լինի մեղմ ասած լուրջ մարդ կամ լուրջ պետություն, իր խոսքին տերը եղող պետություն։ Մի կողմից ժողովրդական խոսքով ասեմ, հա, նալին խփել, մի կողմից մեխին, նրանք էլ նայում են, ասում են, եկել մեզ հետ ոնց որ լուրջ խոսում է իր, հա, բայց այնտեղ գնացել ես, ասում ես, մեր ապագան ԵԱՏՄ-ի մեջ է մոտավորապես, սրանից փոխած բոլոր հետևանք։ Այն որ հասարակական գործիչներ կան, որոնք ევրոասոցիացիան մասին են խոսում ու երեք չէ մյուս օրը իրական օրինակներ են ելնում, ասում են, որ մեր հեռանկարը ԵԱՏՄ-ի մեջ է, ասենք դա խոսում է այդ հասարակական գործչի կամ փորձագետի կամ տնտեսագետի մտածողության, երկփեղկվածության կամ սնանկության մասին։ Այսինքն արի դու հարգելիս, եթե հավանում ես ევրասիական տնտեսական միության ուղղությունը, արի դուրս արի ევրոինտեգրման բոլոր process-ներից, մարդավարի ել ասա, դա մեզ ապագա չէ, ասա հասկացանք, անհատներ են եւ հասարակական գործիչ փորձագետներ են։ Պետական իշխանության մարմինների դեպքում որևէ մեկը չի կարող 100% անոց երաշխիք տալ, այսինքն սա ուզում է ինտենսիվ բանակցություններ, եթե կուզեք մաքոքային բանակցություններ, որպեսզի կարողանաս այդ այլընտրանքային հզորությունները ձևավորես կամ ընդունված է կոչել անվտանգության բարձիկները ձևավորես, ոչ միայն ռազմական իմաստով, այլև տնտեսական իմաստով, նաև ռիսկերը հասկանաս, հա, հասկացանք, հացահատիկը, գազը, էլի մի քանի բան Ռուսաստանից է գալիս, լավ, այդ ամբողջը մենք գիտենք 30 տարի, 32 տարի, հասկացանք նախկին իշխանությունները ամեն ինչ կտրել կապել են Կրեմլի հետ, բա հիմա այդ ռիսկերը հասկանալով, հապկին հեռու ղրկելով եւ այլն, տարբեր դեմարշներ եւ բոյկոտներ անելով, այդ ռիսկը աչքի դառած չէ՞ որ դու պետք է ունենաս օրինակի համար հացահատիկի այլընտրանքային աղբյուրներ, էներգակիրների այլընտրանքային աղբյուրներ, Իրանի նավթը տրանդ վրա է, հնարավոր չէ 5 տարում կամ հիմա սկսել սարքել մի նավթավերամշակման գործարան, որը նավթից կտա բոլոր այն ապրանքները, որոնք պետք են Հայաստանին տրանդ վրա ճարելու համար։ Ախր ինքան բարդ չէ սա, ցանկացած մեկի տնատիրոջ կամ սեփականատիրոջ հետ կարելի է համեմատել։ Սեփական տան դեպքում օրինակը մոդելային է եւ տան մասշտաբներով հեշտությամբ տանտերը կհասկանա, որ դեմը ծմեր է, այսպես բաներ
պետք է տնտեսություն վարել։
Հա, հիմա նույնն էլ ստեղ է, դու անընդհատ կապում ես նրանց հետ եւ ուրախանում ես նրանով, որ որպես պատժամիջոցները շրջանցող խողովակ Հայաստանը իր տնտեսությունը աճեցրել է։ Սա արկածախնդրային կամ ծովահենական հրճվանք է, այս մոմենտին տարար դու ասենք բացրեցիր էլի, բա եկուս մյուս օր ինչ է լինելու, դու կայուն տնտեսական զարգացման կամ եկամուտների հիմքեր ստեղծելու ես թե ոչ, բա որ եկուս մյուս օր այդ պատերազմը բրձավ ռուս-ուկրաինական կամ ինչ-ինչ պատճառներով պատժամիջոցները հանվեցին կամ Ռուսաստանը գտավ ավելի լավ շրջանցիկ ճանապարհ, հիմա ունի միայն Հայաստանը չէ իհարկե, պարզապես Եվրոպային, Աֆրիկային մոտ լինելով ամենա էժան ճանապարհներից մեկն է, ավելի հեշտ է այդպես տանել, քան թե Ղազախստանով, ասենք թե։ Մի խոսքով, ստեղ ռազմավարական պլանավորման երկարաժամկետ եւ տարբեր փորձագիտական խմբերի հետ գլուխ գլխի տալու եւ իրատեսական անվտանգային մեխանիզմներ ստեղծելու պարտքու պարտականություն ունի իշխանությունը, ինչը ես չեմ նկատում, ներողություն, եթե սխալվում եմ, եկուս մեծ որ կերևա, որ պարենային անվտանգություն, էներգետիկ անվտանգություն, լ ռազմականի մասին չեմ խոսում, ոնց որ թե ռազմականի մասով ավելի շատ բան ենք տեսնում, լսում էլի,
քան որ այլ ընտրանքներ
պարենային տնտեսականի
գալով տնտեսական բարեփոխումներին, այժմ պաշտոնավարող 309 դատավորներից 200-ը նշանակվել են 2018-ի հեղափոխությունից հետո, բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նախագահ ասում է, սա ինչով վետինք չէ։
200-ի մեջ են նրանք, ինչպես օրինակ մնացական Մարտիրոսյանը կամ հակակոռուպցիոն դատարանի նախագահը, որը որպես վկա լինելով պետության հաստված վնաս է փակել որոշ ժամանակ առաջ, որից հետո նշանակվել է այդտեղ։ Հասարակ հարց է ծագում այդտեղ։ Պարոն Փաշինյանը վարչապետ էր եւ հիմա վարչապետ է 19 թվականի մայիսի 20-ին, այդ ելույթը ես լավ հիշում եմ, մազը մնացել անգիրանենք եւ կարելի հեշտությամբ գտնել։ Ասաց, որ երկրորդ կետով Հայաստանի դեմ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում վճիռների մեղավոր դատավորները, պերանացի չեմ ասում, չպետք է աշխատեն այդ համակարգում։ Հիմա այդ 200-ի մեջ, պարոն Անդրեասյան, կամ են մյուսների, որոնք չեն փոխվել դեռ, 309-ի մեջ քանի հոգի կա, որ իր մասնագիտական կենսագրության մեջ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի դեմ կայացված վճիռների մեղավոր է։ Հասարակ թիվ, պետք է ասեք, ինչ գործ ունի մնացական Մարտիրոսյանը դատական համակարգում։ Այդ 200-ի մեջ է նաև մնացական Մարտիրոսյանը։ Ինչն է խանգարել, որպեսզի համատարած քննազտում տեղի ունենա։
Երբ կտրվում ես հայրենի հողից ուրիշ բնակավայրում, քամինել է դառնում օտար, անծանոթ, տհաճ, բարիս բուն իմաստով ուրիշ։ Ծննդավայրդ շատ մոտ է, մի քանի ժամ մեքենայով, բայց ճանապարհը փակ է, բուք ու բորան է, այդ թվում քաղաքական։ Լճաշենից հաղորդում է Սուսան Բադալյանը։
Վաղուց այսպիսի բուք չէինք տեսել։ Լճաշենի հնաբնակները ապշած են։ Առաջին անգամ այս աննախադեպ ձյան ու բքի մեջ ընկան Գեղարքունիքի մարզի այս գյուղում հաստատված 178 արցախցիները։ Նրանցից միայն փոքրիկ Դենիսն էր համարձակվել փողոց դուրս գալ պապիկի հետ։
Յակուճանա, չկուճանա, դու դրան ասեն պորսա։
Յոթնամյա տղայի բարապաշարը չի հերիքում ցուրտը նկարագրելու համար։ Պապիկը, Արնոլդ Պետրոսյանը, 64 տարի ապրել է երկիր մոլորակի վրա, ավելի կոնկրետ Արցախի թաղավարտում։
Այս դեպի կլիմա ես չեմ տեսել, այս դեպի եղանակ չեմ տեսել։ Սա ոնց որ առավոտ քամին գիշերի քամին։
Քամին կհանգստանա Արնոլդ պապիկի սիրտը, ոչ։
Գարուն գա, մենք հետ դառնանք, գնանք մեր հողին տեր դառնանք։ Մենք գնանք մեր հողին տեր դառնանք, չեմ կարող համակերպել։
Լճաշենի զբոսայգում տոնական ծառ կա, բուք ու բորանից դեռ կանգուն է, բայց ամայի տարածքում տարեմուտի ոչ մի շունչ չկա, իսկ տներում…
Նոր տարի, չգիտեմ, դա ծառ չունենք։
Ոչ մեկին սիրտ չունել է այդքան էլ, որ ասենք, այդեն չախով շուխով նոր տարի անի կամ տոնածառ դնի։ Երեք էս Հարևանից տանը եղել էր, գնացին երեխեքը մի քիչ շուրջը խմբվեցին, մի քիչ այտենց խաղացին։
Ստեփանակերտցի Նարինե Հախնազարյանի երեք թորնիկները Հարևանի տոնածառի շուրջ մի քանի օր առաջ թրջկոտեցին։ Դանիելի, Մարիի ու Յանայի ամանորը այդքանն էր։ Որտեղից որտեղ էլ այս քամին, որ տանիքի թիթեղներն այնպես է շարժում, փոքրերը կարծում են Լճաշենում ռազմական գործողություն է։
Այս քամուց այսօր Դանիելը այնքան էր վախեցել, ասում է կռիվա։
Անծանոթ այս գյուղը արցախցիներին ջերմությամբ ու սիրով ընդունեց։ Հարևանները քաղցրով գնում գալիս են, հարց ու փորձ անում։ Նարինեն ասում է, իրենց ուշքն ու միտքը սակայն կորցրած ծննդավայրն է։ Փոքրիկների սիրելի ժամանցը Ստեփանակերտում անցկացրած տոների տեսագրությունները անվերջ դիտելը։
Այնինչ մենք եք ապրել, չեն թողնի, որ մեր երեխեքը զգան։ Ես այնքան ուրախացա, որ եկանք, տեսանք, այս տանը տոնածառ կա, ամենից կարևորը։ Երեխեք հենց մտան սենյակ ու տեսան այդ տոնածառը, միանգամից նենց ուրախացա, «Մամ, մեզ տոնածառ ունենք»։
Թաղում ամանորյա ծառ Արևիկի երեք աղջիկներն ունեն, հարևան փոքրերն էլ այստեղ են հավաքվում։ Ծառի տակ շարված են երեք նամակները երեք համեստ ցանկություններով։
Օզյում ինձ էդի պերիս հին չսրտտ օզյումա, նախորոք ապրիս։
Սագայանեն է, Ալիսան Լյուբոյ պեն է ուզել, Անին մի խաղ, աղջիկները զարմացած են, ինչու են նամակները դեռ տեղում։
Անհամբեր սպասում են, ասում են, որ երբ չի գալիս, ինչու չի գալիս ձմեր պապիկը։ Ես էլ իրանց ասեցի, ձմեր պապիկը չգիտի, որ մենք Ղարաբաղից տեղափոխվել ենք արդեն այստեղ, մեր բախտը տենց վիճակվեց ու ման է գալիս մեզ, երբ մեր տունը գտնի, որ մենք որտեղ ենք մնում, չէ՞ Անիջա։
Տան մեծերը հրաշքի սպասում չունեն։
Ձմել պապ չունեմ, ո՞ պիտի ինձ համար իմ նոր տարիս բանանի, այսի շիրտը ինչ ա ուզում։
Աղջիկների պապիկը Սամվել Պետրոսյանը Ստեփանակերտի Զորգե թաղամասի իրենց երահարկ տնից հետո Լճաշենի այս վարձովում ապրելը ուրիշ և ուրիշի կյանք է համարում։
60 տարի տուն սարքես,
ստեղ ձեզ դնես, մի օրոմա հրաժարվիս,
Հենց առաջի տունն էլ իմս էր, Սարելանջի։
Ամանորի սեղանի ոգելից է այս տարի, վերջին տարին, անփոփոխ կլինի, Արցախից մի քիչ օղի կարողացել են Լճաշեն հասցնել, անփոփոխ է նաև մաղթանքը։
Խաղաղություն լինի աշխարհին,
ոչ թե միայն հայերի, այս ողջ աշխարհի խաղաղություն, մանուկները ոչ մի մանուկ թող չտեսնի այն դառնությունը, ինչ որ տեսան Ղարաբաղի երեխեքը։
Գդույն է, գայուշ, ձերկենանց, բոր, կինայնեն, կարամիրոր թարկնում, այն պլաշարկնում է, բազվազը կնելու արմայի դասիք։
Մեկ տարի ու երեք ամիս առաջ Երևանի ծննդատանը ծնվեցին Գևորգի ու Յանայի երեք որդիները։ Շատ արագ բարուրները տեղավորեցին մեքենայի մեջ ու հետ գյուղ Մարտունու շրջանի քերթ։
Այս անհամբեր սպասում էին, երբ է մեզ դուրս գրելու, մենք պիտի գնանք Արցախ, պիտի գնանք մեր տուն։ Հա, ամեն ինչ այնտեղ ենք պատկերացրել։ Իրանց մանկապարտեզ գնալը, իրանց մեծանալը, իրանց դպրոց հաճախելը, ամեն ինչներ ընտեղի հետ են կապել։
Գյանան այնքան մանրամասներ գծել երյակի քայլերը, ինքն էլ քերթի դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցիչներ, տղաները պիտի շատ լավ սովորեին, անընդհատ իր աչքի առաջ։
Հիմա ոչ մանն էլ չենք պլանավորում, ուղղակի սենց մի տեսակ սպասում ենք, դու ասի ինչի, մենք էլ չգիտենք ինչի ենք սպասում։
Միքայելը, Արսենն ու Վալերան փոքրիկ, բայց ուժեղ տղաներ են։ Բլոկադայի երկար ամիսներին դիմացան կաթնախառնուրդի հաշված գրամներով, հաղթահարեցին տեղահանման օրեր տևած ճանապարհը, դիմանում են նաև Լճաշենի քամիներին, կարծես թե ըմբռնումով են մոտենում նաև հայրիկի բացատրությանը, թե ինչու տանը տոն չկա արդեն 3 տարի։
Ամենամեծ երազանքը երևի այն է, որ խաղաղություն լինի ու մի հրաշքով էր այդ խաղաղությունը մեր հետ տանենք մեր Արցախ աշխարհ, ու այնտեղ ապրենք։
Ուզում եմ վերադառնանք մեր տուն։ Հա, ուզում եմ երեխեքը վերցնեմ, գնանք մեր տուն, ապրենք մեր տանը, ոնց ապրել ենք։ Չեմ ուզում, ես ոչ մեկից ոչ մի բան չեմ ուզում, ուզում եմ մեզի տանեն մեր, ասեն գնացեք ձեր տուն, մենք ոտով էլ կետանք մեր տունը, մենակ մեր տունը լինենք։
Լճաշենի մրիկը չէ Մարտունու տակը, Արսենի սրտի միակ ցանկությունն է։ Նրա մայրը այս տարի ամռանը իրենց տանտոնածառը կոտրեց ու նետեց տանիքը, թորներս արդեն մեծ են, պետք չի գա, տիկին Լաուրան այդպես մտածեց այդ ժամանակ ու փոշմանում է հիմա։
Ինձ ասում են, խեյարալում, խեյարալում, բալետա վեր մուխ տոնածառը չենք տեսնում։
Բայց մեկ էլ հասկանում է, որ կողքը փայլուն ինչ է լիներ, իրեն չէր սփոփի։
Իմ սիրտը բալաս, մեր տոնն ա ուզում, մեր շենն ա ուզում, մեր… Ես այնքան կարոտում եմ իմ կովերին, իմ խորթերին, իմ հավերին, այդ եմ ուզում, տոնածառը ինչի սյանում։
Չի մոռանում ընտանիքով սև վատ հաց կերան բլոկադայի ամիսներին, ինքը մի պարկ ճերմակալյուր փայփայում էր ավելի սևորվա համար, այդ պարկը հակարի է անցակետի ադրբեջանցիները իջեցրին մեքենայից, տարան։
Խաղ տարը լինի, լավ տարի լինի, ում սրտում ինչ կա այն կատարվի, ինչ ցանկանում ա, բացի պատերազմից։
Տիկին Լաուրայի ամուսինը պատուհանից բացվող տեսարանին հետևելիս ավելի է կարոտում ծննդավայրի անտառը, բաղը, խաղողի վազը, ինքն իր համար մի լավ լուր ունի, իր ապրած 84 տարիներից ամենավատը անցավ, ահա, հեռանում է։
Վերադառնանք ազատության տաղավար, Սոսի Թատիկյանի հետ զրույցում էլ թեմաներից մեկը Սանկտ Պետերբուրգյան քննարկումներ։
Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է, միջազգային հարաբերությունների և անվտանգության մասնագետ Սոսի Թատիկյանը, շնորհակալ եմ։ Վարչապետ Փաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգում է, ճիշտ եք համարում այս որոշումը գրեթե ամբողջ տարվա ընթացքում այս բոյկոտի ֆոնին և ռուսական միջնորդության, կարելի ասել, ձախողումից հետո։
Սա ԵԱՏՄ-ի և ԱՊՀ-ի ֆորմատն է, չէ՞, որը տարբերվում է ՀԱՊԿ-ի ֆորմատից։ Եթե ՀԱՊԿ-ի ֆորմատը լիներ, ես միանշանակ կասեի, որ սխալ է։ Ես գտնում եմ, որ ՀԱՊԿ-ը պետք է ընդհանրապես բոյկոտել, սակայն ԵԱՏՄ-ն ԱՊՀ-ն մի քիչ ավելի բարդ է, քանի որ ուրիշ բան է, որ մենք ակնհայտ է, որ անվտանգային որևէ առավելություն ոչ միայն չենք ստանում հապկի անդամ լինելու շնորհիվ, այլև տուժում ենք բավականին այդ անդամակության պատճառով, եւ ակնհայտ է, որ մենք արդեն իսկ սկսել ենք, արդեն 1.5 տարի է հապկը բոյկոտելու ճանապարհը, եւ կարծում եմ, որ այդ ճանապարհին պետք է լինել հետևողական, եւ վերջիվերջո դա պետք է իր եզրահանգումը ունենա, ինչպես Ուզբեկստանի պարագայում եղավ, այսինքն հապկից դուրս գալը։ ԵԱՏՄ-ն ավելի բարդ է, քանի որ մենք տնտեսական թելերով այնքան ենք կապված ԵԱՏՄ-ի շրջանակում, եւ տնտեսական կապերը իրականում երևի նույնիսկ ավելի բարդ է կտրել, քանի որ այդ կապերը, ի տարբերություն հապկի գոյություն չունեցող կապերի, այդ կապերը ԵԱՏՄ-ի գոյություն ունեն, դա է մեր շուկան կամ գոնե շուկայի մի մասը, եւ ԱՊՀ-ի էլ առայժմ մենք ԱՊՀ-ի անդամ ենք։ Գիտեք, ուրիշ բան է փոխել արտաքին քաղաքականության ուղղվածությունը, եւ ես չեմ խոսում այդ վեկտորի փոփոխության մասի միանշանակ, քանի որ ես այնքան էլ չեմ ընդունում այդ ձևակերպումը, այդ որ մենք վեկտոր ենք փոխում, դա մի քիչ սև ու սպիտակ ձևակերպում է, սակայն ճիշտ կլինի Ռուսաստանի հակազդեցությունը չեզոքացնել, այսինքն ես վտանգավոր եմ համարում Ռուսաստանի հետ բացարձակ կոնֆրոնտացիայի գնալը։ Ուրիշ բան է, որ մենք հայտնենք հապկից ու կոնկրետ Ռուսաստանից մեր դժգոհությունները, մեր տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու հարցում ես չաջակցելու, եւ Արցախի հայաթափման հարցի հետ կապված, ուրիշ բան է, որ մենք բոյկոտենք այն բոլոր ֆորմատները, որոնք ստեղծվել են Ռուսաստանի միջոցով։ Եվ այստեղ ես կարող եմ օրինակ բերել Ֆինլանդիայի օրինակը, որը մի երկիր է, որից ես եզրակացրել եմ, որ սորելու բավականին շատ բան ունենք, երբ երկու ռուս-ֆինական պատերազմներից հետո 40 և 44 թվականներին, և Կարելիայից ֆինների էվակուացիայից հետո Ֆինլանդիան չեզոքություն հայտարարեց, այդ երկիրը նաև փորձում էր ամեն կերպ խուսափել Ռուսաստանի հետ արճակատումից, եւ Ռուսաստանին հնարավորինչափ պահել այսպես հեռավորության վրա, սակայն մի տեսակ վնասազերծեր, որպեսզի Ռուսաստանը իրեն չկարողանար ամիջականորեն վնասել։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է կոնֆրոնտացիայից խուսափենք եւ փորձենք Ռուսաստանին մի տեսակ չեզոքացնել ու վնասազերծել այնքանով, ինչքանով որ դա հնարավոր է, քանի որ մենք գիտենք, որ եթե նույնիսկ մենք փորձենք այդ չեզոք մթնոլորտը պահել, հնարավոր է, որ Ռուսաստանը դա չընդունի, եւ Մարիա Զախարովայի եւ մյուսների կողմից անընդհատ այդ էսկալացիան արհեստականորեն բորբոքվի։
Մի ինտրիգել կա այդ հանդիպմանը, որ ԱՊՀ-ի շրջանակում կլինի Ալիևը, եւ ահա գուցե Պուտինասի համեցեք հրավիրում էի բանակցությունների, ճիշտ ժամանակն է։
Ես կարծում եմ, որ դա վտանգավոր է։ Ես գտնում եմ, որ ռուսական միջնորդությունը հայ-ադրբեջանական հարցերում վտանգավոր է, եւ այս հարցում Արցախի հայաթափումից հետո պատճառ չեմ տեսնում, որպեսզի մենք համաձայնվենք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում Ռուսաստանի միջնորդությանը։
Իսկ այդ պայմանագրի հեռանկարը առհասարակ դուք տեսնում եք մոտ ժամանակներում, թեև Ադրբեջանը անդադար ասում է, որ այո, պատրաստ ենք ստորագրել, բայց արևմտյան հարթակներում չի ներկայանում բանակցությունների Գրանադայից մինչև Վաշինգտոն։
Ես գտնում եմ, որ Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ պայմանագիրը հնարավորինչափ հետաձգվի, այնտեղ սպասելով Ալիևի ընտրություններին, քանի որ մենք կարող ենք իհարկե ենթադրել, որ զարմանք չի լինելու Ադրբեջանում, եւ Ալիևը պարզապես փորձելու է լեգիտիմացնել իր իշխանությունը եւ իր ռազմական հաղթանակները, ինչպես նաեւ Արցախի հայաթափումը, եւ նաեւ սպասում է Եվրոպարլամենտի եւ Միացյալ Նահանգների ընտրություններին, միգուցե այն հույսով, որ այնտեղ ընտրվի Տրամփը, որը առավել անբարենպաստ կլինի Հայաստանի համար, քան թե ներկայիս ամերիկյան ադմինիստրացիան վարչակարգը։ Գրեթե վստահ եմ, որ Ադրբեջանը բոլոր պատրվակները կփորձի օգտագործել, որպեսզի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հետաձգի, միաժամանակ մաքսիմալիստական, էքսպանսիոնիստական նորանոր պահանջներ առաջադրելով Հայաստանի հանդեպ։ Հիմա տեսեք, Ադրբեջանը փաստորեն 4 պահանջ ունի Հայաստանի հանդեպ, առնվազն 4. Զանգեզուրի միջանցք, անկլավներ, ադրբեջանցիների վերադարձ, եւ այն, որ պարզապես հրաժարվում է դեօկուպացնել 200-ից ավել քառակուսի կիլոմետրը, որը օկուպացրել է վերջին 2-3 տարիներին։ Այս 4 նարատիվից 2-ը մշտապես ակտիվ է պահում, հետո երբ ստանում է միջազգային ճնշում եւ արձագանք, ասում է, ես այս պահանջից հրաժարվեցի, օրինակ հիմա ասում եմ միջանցքից եմ, չէ՞, հրաժարվել Իրանի միջոցով եմ միջանցք
ուժով չեմ բացելու
եւ ասում է այդ միջանցքը Հայաստանն է պետք եւ ոչ թե Ադրբեջանի, ես արդեն Իրանի ճանապարհով ունեմ մուտք դեպի Նախիջևան, բայց սա փուլերով է, չի բացառվում, որ մյուս շաբաթ կրկին սկսի միջանցք պահանջել, այսինքն այսպես փուլային տարբերակով ակտիվացնում, պասիվացնում է, կարծես թե փորձում է եւ Հայաստանի դիմադրողականությունը եւ կարեւոր դերակատարների հակազդեցությունը եւ վստահաբար այնտեղ կա որոշակի կոորդինացիա Ռուսաստանի հետ, որը հավանաբար այնտեղ ինչ որ ներքին համաձայնացում կա Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի միջեւ կոնկրետ որոշակի պահանջների կամ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հետաձգման հետ կապված,
որոնք հաստատ ոչ հայանպաստ
կարելի է վստահաբար ասել, վերջին 2-3 տարիների դարը փորձից ելնելով, որ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, ինչպես նաեւ Թուրքիայի, Հայաստանի թիկունքի հետևում Հայաստանի բարենպաստ պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվում եւ ես չեմ նկատել որևէ դեպք, երբ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի վրա եղել է հայանպաստ որևէ ճնշում։
Այդ դեպքում որպես երաշխավոր պիտի արևմուտքը լինի, որը հիմա հրավիրում է նորից բանակցությունների, բայց այս դեպքում էլ տեսակ միջազգային իրավունքը չի աշխատել առնվազն Լեռնային Ղարաբաղի մասով, մենք ամենաբարձր հարթակներից լսել էինք, որ էթնիկ զտումները չէին հանդուրժվի, բայց դա տեղի ունեցավ տեսախցիկների առջև։
Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության դիրքորոշումները Արցախի հարցում երբեք միանշանակ չեն եղել։ Օրինակ, երբ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը որոշակիորեն ակնհայտ էր, որ Հայաստանից ակնկալում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում եւ Արցախը որպես այդ տարածքի մաս, բնական ակնկալիք կլիներ, եթե նրանք միաժամանակ ճնշում գործադրեին Ադրբեջանի վրա, որպեսզի Ադրբեջանը ապահովեր 2-3 նախապայման։ Առաջին դա լիներ ինքնավարության կարգավիճակի վերականգնումը կամ շնորհումը Արցախին, եւ երկրորդը ընդուներ միջազգային որևէ ներկայություն, դա լիներ ՄԱԿ-ի խաղապարակելություն, թե Եվրամիության այս նույն ֆորմատով, ինչպես ինքա մեր սահմանների վրա, որովհետեւ այդ ֆորմատով հնարավոր է ունենալ նաեւ խաղապարակելություն։ Սակայն այն տպավորությունն էր, որ արևմտյան դերակատարները իրենց անզոր են զգում եւ այն կարծիքին եմ պարզապես, որ Ադրբեջանը միևնույն է այդ տարբերակներին չի համաձայնվելու եւ դա նաեւ մեր կողմից եղան մի շարք սխալներ, մեր ասելով ես նկատի ունեմ թե Հայաստանի իշխանություններին եւ թե Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, որոնք նպաստեցին այդ փակուղու գոյացմանը եւ որը տարավ Արցախի հայաթափմանը։ Այո, իրենք ասում էին, որ իրենք չեն հանդուրժի էթնիկ զտում, բայց իրենք նաեւ անկեղծորեն խոստովանում էին, որ իրենց ձեռքին չկա մեծ գործիքակազմ։ 21-րդ դարի սկզբի այդ լիբերալիստական ժամանակաշրջանը, երբ Միացյալ Նահանգները եւ այլ դերակատարները ինտերվենցիաներ էին անում, ռազմական միջամտություն, խաղաղապահության միջամտություն առանց տվյալ մետրոպոլ երկրի համաձայնության, անցել են։ Միացյալ Նահանգները Աֆղանստանից անգամ դուրս եկավ եւ այդ չմիջամտման քաղաքականությանն է հարում արդեն իսկ տասնամյակից ավելի, եւ Ադրբեջանը դա բնականաբար քաջատեղյակ էր, եւ երբ մենք նաեւ հարցնում ենք հանրային դիվանագիտության շրջանակներում, թե ինչու սանկցիաներ դուք չեք կիրառում, իրենք ասում էին, որ եթե սանկցիաներ կիրառենք, Ադրբեջանը կարող է իրեն զգա ավելի այսպես մեկուսացված, անկյունում հայտնվի եւ դրանից կարող է ավելի ագրեսիվ դառնա, առավել անվերահսկելի։ Գիտեք, այն ժամանակ ինձ թվում էր, որ դա չափազանցություն է, բայց մենք հիմա տեսնում ենք, որ երբ Միացյալ Նահանգները եւ նաեւ Եվրամիությունը ավելի կոշտ դիրքորոշումներ սկսեցին արտահայտել 2-3 շաբաթ առաջ, իսկապես Ադրբեջանը խիստ սուր հակազդեց եւ անգամ Միացյալ Նահանգների հետ սկսեց շատ կոշտ տոնով խոսել։ Դա մի կողմից իհարկե Ադրբեջանին հերթական անգամ հեղինակազրկում է արևմտյան ասպարեզում եւ կարծում եմ, որ հիմա Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը այլևս պատրանքներ չունեն Ադրբեջանի ինչպիսին լինելու վերաբերյալ, մյուս կողմից էլ դա կրկին անգամ ես չի օգնում, քանի որ արդյունքում իրենք մտածում են, լավ, հիմա Ադրբեջանը էլ ավելի անկառավարելի է դառնում, հիմա հնարավոր է, որ սկսի Ռուսաստանի հետ ավելի ռազմավարական համագործակցությունը խորացնել, եւ մենք ընդհանրապես Ադրբեջանին մեր ազդեցության գոտում կորցնենք, եւ արդյունքում ինչպես տեսանք, Միացյալ Նահանգները այնույն Օբրայանը, որը շատ կոշտոնով էր արտահայտվել Ադրբեջանի մասին ամերիկյան կոնգրեսում, այցելեց Բաքու եւ կառավարեց այդ երկկողմ հարաբերություններում առաջացած վնասը։ Փաստը փաստ է, որ Ադրբեջանը հիմա առավել ուժեղ դերակատարն է այս հակամարտության մեջ, և ինքը այդ ուժի դիրքերից կարողանում է մանիպուլյացիայի ենթարկել մյուս դերակատարներին։
Ենթադրում է ձեր ասածը, որ նույն սցենարը տեղի կունենա նաև Հայաստանի սահմանին, այսինքն Արևմուտքը չունի գործիքը բռնելու Ալիևի ձեռքը։
Ես հույս ունեմ, որ այստեղ իրավիճակը այդքան անհույս չէ, քանի որ ի տարբերություն Արցախի, որի հարցում Արևմուտքը իրոք վերջին տարիներին ուներ այն դիրքորոշումը, որ գնացքը գնացել է, այսինքն Հայաստանը կորցրել է իրեն բարենպաստ տարբերակով այդ հակամարտությունը, քիչ թե շատ բարենպաստ տարբերակով լուծելու հնարավորությունը պատերազմից առաջ, պատերազմից հետո արդեն այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ հայանպաստ որևէ լուծում անհնարին է դարձել, անիրական է դարձել, և Հայաստանը ուզի չուզի պետք է հարմարվի Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղը տեսնելու իրավիճակի հետ, և լավագույն դեպքում կարելի է ապահովել բնակչության անվտանգությունն ու իրավունքները, և կարգավիճակը և միջազգային ներկայությունը քիչ հավանական է։ Սակայն կոնկրետ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարցում ես չեմ նկատել, որ Արևմուտքը մեզնից ակնկալի զիջումներ։ Արևմուտքը բավականին միանշանակ դիրքորոշում ունի, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է պահպանվի և նաև վերականգնվի այն իմաստով, որ Բայրամովի այդ հայտարարությունը, որ հրաժարվել էր հետքաշումը, կարծում եմ դա էլ բավականին բացասական ընդունվեց։ Միջանցքի հարցում Արևմուտքը այն կարծիքին է, որ պետք է լինի ճանապարհների ապաշրջափակում, որի հիման վրա պետք է լինի փոխշահավետ տարածքային համագործակցություն, առևտուր, ապրանքաշրջանառություն, որը համընկնում է Հայաստանի դիրքորոշման այդ խաղաղության խաչմերուկ նախագծի հետ, և այդ ադրբեջանցիների վերադարձի թեզի հետ կապված Արևմուտքը միայն տարակուսում է, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո այդ թեզը չի կարող բնականոն ընկալվել։ Այստեղ մենք պետք է ամենքերպ խուսափենք Ադրբեջանի այն փորձից, որով նա փորձում է հայելային դարձնել հայերի վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ և ադրբեջանցիների վերադարձը Հայաստան, որտեղ դա շատ վտանգավոր նարատիվ է, և իրականում Արևմուտքը չի կիսում այդ նարատիվը, գոնե Եվրամիության հետ կապված ես նկատել եմ, որ Ադրբեջանի կողմից հայելանման նարատիվ ստեղծելու փորձերը բավականին բացասական են ընկալվում։ Այդտեղ մենք կարող ենք միանշանակ ասել, որ այդ աբստրակտ վերադարձի հրավերը Ադրբեջանի կողմից ոչ միայն կեղծ է, այլև բավարար չէ, որովհետև հարցը այնտեղ վերադառնալը չէ, առանց գոնե ինքնավարության իրավունքի և միջազգային խաղապահ առաքելության, ինչպես նաև ապառազմականացման, խոսքը իհարկե Ադրբեջանի զինուժի մասին է, այնտեղ վերադարձի մասին խոսելը աբսուրդ է։
Երկուազարքսաներեքին նախավերջին երեկոնը ինչ գնահատականներ են տալիս մարդիկ այս անցնող տարվան, մեր պստիկ հարցախույզը հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
2023-ը ինչպիսին էր ձեզ համար։
Լավ եւ վատ։ Աղջիկս ամուսնացա, բայց վատությունը դեր որ հիվանդացանք, հետ մեր կալվածքն հետ տվանք, ամեն ինչը ձեռիս տվանք։
Արցախը նկատի ունի։
Այո,
շատ լավ։ Շատ լավ բանի։
Մեր կուրսները բավականին շատ էին, ցավոք սրտի, հուսանք եկող տարին ավելի լավը կլինի ձեռքբերումներով, ոչ թե կուրսներով։
Եթե ես մեր ազգային այս հայտնի իրավիճակը չհաշվենք, հուսանք ավելի լավ կլինի։
Ո՞նց փակեցիք այս տարին։
Շատ վատ, փախեցենք եկանք։
Իսկ 2023-ը ինչպիսին էր ձեզ համար։
Լավ էր ինքը, վատություններ եղա, բայց ավելի լավ էր։ Սպասում եմ ավելի լավը 2024-ին։ Հայաստանի համար բան Արցախն էր արդեն մեծ կորուստը։
Մեր երկրի համար ծանր տարի էր։ Մենք կորցրեցինք Արցախը, մենք այդքան եղբայրներ քուրեր ունեցանք այդտեղ փախստական։
Վաղը արդեն նոր տարի է, ինչպես եք պատրաստվում։
Ինչպես մեր ամբողջ ազգը, մեր ազգային ավանդույթներով, ծեսերով, ըստ հնարավորինս։
Ավելի ուրախ, ավելի լավ, սերով։
Աշխատում ենք ուրախ փակել, որ ուրախ տարի էլ լինի։
Նոր տարին այն տպավորությունը չունի, ոնց որ 30 տարի առաջ էր։ Հիմա դարձել է սովորական տոն։
Տոնական տրամադրություն ունեք։
Մենք պետք է միշտ տոնական տրամադրություն ունենք, որովհետև ներքին վիճակը մարդու շատ է կախված տրամադրությունից։
Ինչ սպասելիք ունեք 2024 թվականին։
Ավելի լավանալու է հաստատ Հայաստանը, ավելի օքեյ լինելու, փոխվելու է։ Արդեն մի քիչ փոփոխություններ եղավ արդեն այս 2-3 տարվա մեջ, ավելի փոփոխություններ։
Ինչ փոփոխություն։
ավտոբուսերը փոխվեցավ, ճանապարհները ավելի մաքուր է, նոր դիզայներ եղավ, արդեն դեկորներ եղավ, բանի նոր դարվա համար։
Երևանում է կապ։
Այո, 2015-ից է ստեղամ արդեն։
Բույսով ամ ավելի լավ է լինի։
Այն ինչ որ չենք հասցրել, չենք կատարել, հաջորդ տարի կիրականացնենք։ Այսինքն հույս, հավատ, բարի, ինչպես Աստված է ձեզ եւ բոլորին։
Հույս ունենանք, որ ինչ որ կորցրել ենք, մի օր հետ կգա մեզ։ Իհարկե հույս չունեմ, որ շուտ, բայց գոնե որ հետ կգա մեզ։
24-ից սպասում ենք, որ առաջինը խաղաղություն լինի, որ ժողովուրդը ավելի հանգիստ ապրի, վաղվա օրվա հանդեպ ավելի վստահ ապրենք, որ վաղը լավ է լինելու։
Հույս ունենք, որ մեր պետությունը իր տեղը ուրույն տեղ կգտնի աշխարհում, թե արտաքին քաղաքացիության մեջ, թե ներքին քաղաքացիության մեջ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։